ikifwani kya karongo nuhano na ubiri. Yesu ikuumburusha ikiwoko kya mundu. Marko 3, kanandi 1, mpaka 6. Apa tukuketa Yesu ali mnyumba ya kuiputiramu. Abakurumba wakipanga walimo. Kange alimo umundu uwakiwoko ikirale. Liali siku lya sabata ili Abayuda wakiputaga. Indairo syao sikakanaga umundu uomba ili siku lya sabate. Abayuda bara bali kunketerera Yesu linga apo mbumburusha umundu upi siku lya sabate. Yesu akawapakikishaga abandu numwisu obomba. Abarongosi wakipanga wakakanaa ukuwapakikisha abandu. Wakarondaa ukuti Yesu onange indairo wamuoe. Yesu alinkubararusha abandu alinkuti. Siosiriko isi sikitikishiwa pisiku lya sabati ukuomba inunu pamo ukuomba imbivi. Abandu wakaliamwire papo indumbula syao syalingafu. Papo Yesu alinkuti kumundu yula. Worosya ikiwoko kyako. Umwene alinkuorosya ikiwoko alinkuketa ikiwoko kyake kili nkuya kinunu itoro kangi kyamaka. Twiputeye nukuntira kyara. Kangi tuwapakikisheye abinitu. Linga tutosiwomba wouru ukiputa kwitu na kumo.